Afg'onistonda o'tgan 15 yil mobaynida telefon va internet xizmatlari yetib bormagan joy qolmadi. Har kimning qo'lida mobil telefon, aksariyat hollarda internetga ulangan. Lekin aholi sifatdan rozi emas. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Ko'pchilik uchun internet ham ma'lumot manbai, ham aloqa vositasi.
14 yil oldin internetdan uncha aslida Afg'onistonga yo'q edi internet. Va mana necha yillar bo'ladi Afg'onistonga kelgan juda yaxshi Afg'oniston bo'yicha va qolaversa buni bilamizki bir zamonlar bir o'lkadan boshqa o'lkagacha ahvol olish uchun juda qiynalayotganlar. Qancha yillarni hatto bilamizki buni bir payom borguncha yillarni davom olayotgan. Mana bu internetni eng yaxshiligi bir yaxshiligi shu.
Talabalarga ko'ra bugun internet yoshlar hayotining muhim bir qismiga aylangan. Internet maktablar va oliygohlarda o'qiyotganlarga juda qo'l keldi. Noyob kitoblar bilan ta'minlangan elektr kutubxonalar mavjud. Internet yoshlar bilimini oshirishda ulkan rol o'ynaydi. Lekin ko'plab maktablar va universitetlar hanuz internet bilan ta'minlanmagan.
Men o'zim ham kitobxonadan zarurat bo'lsa, agar kitobxonalardan topgan paytlarimda kitobxonalardan foydalanaman. Agar o'rlardan topolmaganimda Google bo'lsa, Google'dan. Shu qadim zamonlarda bor ediki, hech bir narsa yo'q edi. Internet bo'lsin, medialar hech bir narsa yo'q edi. Faqat insonlar agar o'sha bir kitobni o'rganmoqchi bo'lsa, bilmoqchi bo'lsa, faqat o'sha shaharni o'ziga yo o'sha bilimdoni olim kishining oldiga borib, o'shan kitobini o'qishi kerak edi. Endi bu xudoga shukr bizlar uchun ko'p katta bir faoliyatlar qilgan jahon mardumi olimlar, ya'ni bular internetni muncha yuksaltirganki bular tamoman umuman shoirlarni bo'lsin, yozuvchilar, olim kishilar, tanqidchilar hammasini kitoblarni netlarga sig'dirganlar va bizlar kerak bo'lganicha biz undan olamiz ma'lumotlarni.
Shukriya Jo'yo fikricha internet katta ahamiyatga ega.
Biror mushkulotingiz bo'lsa, borasiga masalan ajil seminarlar bor. Vaqt kam ojil, kitobxonaga borib shuni tayyor qila olmaysiz. Shu lahozdan internetdan borib tiga tayyor ola olasiz. Bu jihatdan ko'p yaxshi muhayyo, yaxshi masoid bo'lgan va vaqtga magan bir ma'rifa jihatdan internet qo'yganki, kitobxonlik ko'p kam bo'lgan. Masalan, aslan kitob o'qimaydilar. Bo'ladi, har narsa xub bo'lsa, vaqt kam bo'lsa, xub majburli borib internetda oladi. Vaqti ko'p bo'lganga, mening nazarimcha bo'yat kitob o'qisalar. Kitobdan bir mavzuni o'zlari o'qitarib, o'zlari topsa, hech vaqt mening nazarimcha bular fikridan chiqmaydi.
Darhaqiqat, ko'plab yoshlar nazarida internetdan to'g'ri maqsadda foydalanish zarur. Global tarmoqda vaqtni bekor o'tkazish kerak emas, deydi ular. Afg'onistonda internet narxi qo'shni mamlakatlardan ko'ra ancha arzon. Lekin sifat nuqtai nazaridan bugun internet tezligi talablarga javob bermaydi. Iqtisodi zaif ulkada internetdan foydalanishga qurbi yetmaydiganlar ham bor.
Xo'p, birinchidan xo'p, davlatmanda va shuni ijod qilgan, internetni ijod qilgan kishilarni masul bilamanmi? Vaqtki bir narsani ijod qiladilar, shuni kayfiyatiga qarab ijod qilsalar, nima qaysi kayfiyatga bo'yat bo'lsa, qancha bo'yat masala yoki shunga zarurat bor odamlar shundan foydalansa, shunga qarab mas'ul kishilar va davlat madorlar ham shunga mas'ul bo'laman.
Masalan, 4G internet faol qilmoqchi bo'lsangiz, bir oylik 500-550 afg'ona masalan nima qiladi, boshqa kishilardan ko'ra berga xarajat ko'proqdir. Ayniqsa masalan ba'zi saytlar borki, ma'lumot olmoqchi bo'lsa yoki ba'zi mo'tabar kitoblardan istifoda qilmoqchi bo'lsa, ularni ham shunday sharoit qo'ygan, qayd qo'yganki, masalan bir miqdor pul uni nima qilish kerak, berish kerak. Mana shunday, albattaki Afg'onistonda internetdan qo'llash uchun nimada mushkullar yo qiyinchiliklar ko'pdir. Umiddirki, oyandada kelajakda masalan nima mana bu qiyinchiliklar ko'tarilsa va internetni qiymati yo puli masalan ozroq bo'lsa, kamroq bo'lsa.
Facebook ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlardan biri. Lekin Facebook orqali odamlarga xalaqit beradiganlar ham ko'p. Ba'zilar ijobiy foydalansa, ba'zilar bu narsani salbiy iste'mol qiladi. Yoshlar nazarida Facebook shaxsiy reklamalar markaziga aylangan.
Va Facebookga yaxshi gaplarni ham ko'raman. Tabiiy, ba'zilar ba'zi narsalar qo'yadiki, voqan, ya'ni inson o'qigan pillar undan bir yuksak darajada foydalanib va yangi fikrlarga bilan ba'zilar ham borki, o'sha uni Facebookda narsalardan bir durust ta'rifi yo, o'sha uchun durust foydalanilmaydi undan Facebookdan.
Ko'proq masalan bir qizni otiga ochiq aytganda Facebook tuzatganlar shu orqali masalan boshqa qizlar bilan friend bo'ladi va boshqalarga friend bo'lgandan keyin messenjerdan payom yuboradi yoki boshqa narsa qilib muzohimatlik qiladi. Mana shunday qiyinchiliklardan biri masalan yo guruh tuzatadi. Ba'zilar guruh tuzatgandan keyin yana bir tane guruhiga so'ramasdan, ijoza olmasdan uni qo'shib qo'yibradi. Qo'shib qo'yganlarda undan keyin ko'rasizki, har narsa qo'yibradi. Yoki masalan arzimas akslar qo'yadi, yoki arzimas payomlar qo'yadi, yoki boshqa narsalar qo'yadiki, zoim bo'lib to'xtaydi. Mana shunday qiyinchiliklar bor Facebookda ham.
Facebookga xo'p biron tala bir yaxshi bir mafkuralar bilan, yaxshi bir nazariyotlar bilan biron narsalarni qo'ygan bo'lmasa, umuman har kim unday bir narsa qo'yilmaydi. Facebookga faqat bir aksini qo'yadi, undan keyin aytadiki, falonimni o'ltirman, bu yerga o'ltirman bu shaklda. Ba'zi bir olim kishilar qo'ymasa, ya'ni bilgan, bilimdon kishilar qo'ymasa, ham umuman boshqalar unday bir narsa qo'ymaydi-ku, bizdan undan bir tuzli ma'lumot olsa-yu, bir narsa bilib olsa.
So'nggi yillarda Afg'onistonda internetdan foydalanuvchilar soni juda ko'paydi. Qarilar, yoshlar, hatto balog'at yoshiga to'lmagan bolalar qo'lida internetga ulangan mobil telefonlar bor. Jahon bankiga ko'ra, Afg'oniston aholisining 12%dan oshig'i internetdan foydalanadi. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.